Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Onge Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagetusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et ilm oli hommikul päikseline ja palav. Täitsa oleks võinud vanduda, et suur suvi on käes, aga hetkel näiks olevat päike teisel pool maja igal juhul siia Nõmme raadio stuudio aknasse, tema ei paista. Peakski tegelikult võibolla ka uurima, mis suunas see maja õieti on ja mis kell kuhu päike paistab. Meil siin kardinad ees suhteliselt ja ikka valguse pärast, sest mu meelest õhtul paistis päike arvuti monitorile. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb ja üks toredamatest uudistest on eri saade, kus Hans H. Luik ütleb, et Vene luure on käinud vabalt ka üle Balti riikide piiride. Avaldame täna nimed. Kas see ei vihja mitte koostööle kellegagi, aga no koostööd peab ikka tegema ja muidugi, kui nüüd Vene luure nimesid avaldada, siis see on väga tähtis, kas üle piiri käisid Ivanov või Petrov, Sidorov või Timirjasev minu pärast. No jah, aga üldiselt eks see Vene luure, see on ju loogiline, et on ta käinud küll. Eesti Ekspressis jah, ongi Hans H. Luige ja Mikk Salu pikk usutlus maailma uuriva ajakirjanduse ühe naksakama väljaande Bellingcati juhtiva ajakirjaniku Hristo Grozjeviga. Ja seal on siis Vene eriteenistuses nii, et küll saab. Mis muidugi on ka parasjagu tore, aga esimese hooga ei oska sellega midagi peale hakata. Lohutuseks nendele, kes kardavad haigusi, on see, et kuulutatakse, et sügisel algab järjekordne pandeemia, olge valmis ja kasutage kahe pandeemia vahelist perioodi. No, ma ei tea milleks. Põhimõtteliselt siin meenub kangesti Aada Lundver, kes ütles, et eestlase õnn on see, kui üks sitt on kaela pealt läinud ja teine pole veel tulnud. Seega eestlase õnn on see, kui üks pandeemia on kuulutatud otsa saanuks ja teine pole veel kuulutatud alanuks. Mis ka on tore. Euroopa komissioon muidugi on sõlmimas kolmandat tarne lepingud Pfizer-BioNTechiga. Täiendavalt 1,8 miljardit doosi vaktsiini on mängus. See on enam vähem, mis see siis on, kolmekordne Euroopa Liidu rahvaarv võiks olla umbes. Euroopa komissioni president, seal on neid palju, Ursula von der Leyen ütles, oleme alustamas läbirääkimisi Pfizer-BioNTechiga kolmanda tarne lepingut sõlmimiseks. See näeb ette 1,8 miljardi vaktsiinidoosi tarnimist aastatel 2021. 2023 ja lisaks andis tema mõista, et Euroopa Liidu prioriteet on mRNA-tehnoloogial põhinev vaktsiin, ehk siis Pfizer-BioNTech, Moderna ja CureVaci toodang. Inimese peal on üldiselt seda mRNA vaktsiinitüüpi katsetatud alates 2011. aastast ja asjatundjad ütlevad, et seega on tegemist üsna uue tehnoloogiaga. ilus kirjeldus on ka, kuidas tema toimib. Noh, kui siin mõelda, mida see kõik tähendada võiks, siis igaüks võiks teha oma järelduse. Ma panen parem kenasti siia lingi saate juurde, et siis võib igaüks ise vaadata. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. šaval 1442, 3. juuni 2021, 23. sivan 5781, 3. leedogu 10234 ja juuliuse päev 2,459,369 ja pole parata. Mis siis läbi aja juhtunud on? Vabariigi valitsus otsustas rekvireerida Eestimaa rüütelkonna maja aastal 1919. Sinna kükitati toona siis kohtuministeerium ja kõrgem riigikohus. 1924 Pariisi olümpiamängud toimus Eesti ainus jalgpallimatš, kaotati Iirimaale 1-3. Jälle asi, mida meenutada. Üldiselt vaatasin mina, mida tänase päeva peale siis nii-öelda avalikud ametlikud kanalid ütlevad enamalt jaoks, et jalgpalli läbi ajaloo tuligi. Kuigi 1933. suleti kohtu ja siseministri otsusega Tartu Eesti Vabadussõjalaste Liit. Tea, mis nad seal Tartus siis nii hullu tegid. 1934. Eelmisel päeval oli olnud lipupidustuste raames suuri üritusi, aga täna avati Otepää kiriku seinal bareljeefid, mis olid pühendatud Eesti üliõpilaste seltsi lipu õnnistamisele. Nõukogude lahinglaev Marat saabus Tallinnasse 1937. Ja 1951. anti eetrisse esimene Ameerika hääl eesti keeles. Ei tea, kas keegi tabas kuulata ka juba kohe või ma usun siiski, et siin pidi olema tegelasi, kes pidid kinnitama, et jah, tuleb läbi küll, on küll eesti keeles, kuulsime. Täna 1970. Suri Hjalmar Schacht. Tema oli Saksa riigipanga president teatud perioodil. No just siis, kui Hitler oli võimul ja tema mõisteti Nürnbergi kohtus ka õigeks. Muidugi esitati talle süüdistus, et tema aitas kaasa Saksamaa ülesehitusele ja vastas Hjalmar Schacht nii. Ma ei usu, et Hitleril ei olnud muud võimalust kui tulla Roomates minu juurde abi järele. Ma olin seal, mul oli ideid, me tegime koostööd. Poleks seal olnud mind, oleks Hitler leidnud muid välja pääse. See ei olnud tema loomuses anda alla ja loobuda loodud plaanide ellu rakendamisest. Teil on kerge ütelda, härra süüdistaja, et ma oleks pidanud istuma ja Hitlerit mitte aitama, lastma tal surra, kuid... Koos temaga oleks surnud kogu Saksa rahvas. Võt nii ta ütles ja selle peale, umbes selle peale ta õigeks mõistetigi. 1992. aastal registreeris Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Teaduste Akadeemia oma .ee tippdomeeni. 1993. olla Eestist lahkunud viimane Vene piirivalvur ja samal ajal valmis Tartus ka jalakäijatele mõeldud rauast vabaduse sild. Raud võib roostetada, loodame, et värvi jätkub. 1997 Oru turba kombinaadi pankrotti haldur Andres Kuusk viskas väidetava välja pressi ja ähvarduse peale 73,600 krooni turba töötlejate palgaraha ja koondamistasu läbi autoakna maanteele. Ida-Viru maakohtu 30. märtsi 1998. aasta otsusega mõisteti Kuusk süüdistuses, see oli kriminaalkoodeksi paragrahv 162, mõisteti selles süüdistuses õigeks kuriteost osavõttu tõendamatuse tõttu. Noh ja 2015 juhtus, et Mongoolia otsustas hakata maksma kompensatsiooni Ukrainale 13. sajandi genotsiidi eest. Selle peale ei oska küll midagi olulist öelda, aga no kui nad nii tegid, ju see siis õige oli. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, täna on stuudios palju ihatud, palju vihatud Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, et paragrafidega maailma võluda, mis on kaunis jube tegevus, sest ega sellest keegi õieti aru ei saa, aga korraga on simsalabim, avrakadabra ja ära tehtud. Hakkaks peale niisuguse võiko küsimusega. Eile mina põrkasin selle otsa, et meie riigi peaprokurör olla olnud Raigo Lemmik saates esimene stuudio. Raigo, kas sina ka jälgisid seda ja vaata, kirjeldused olid meedias enam vähem sellised, et ei saanudki aru, kes see tuleks nüüd maatasa teha, kas prokuratuur või keegi teine.
Päikest. No kõigepealt jah, paragrafides täna ei ole nagu eriti midagi välja tuua, ei ole midagi sellist. Vähemalt esialgu, jah, ei ole midagi sellist uhket ette valmistatud, et loeksin jälle poolt seaduse teksti ette. Jah, tõepoolest, ma vaatasin ka seda saadet, aga pärast seda saadet, kui sa nüüd täna küsid, et mis sealt nagu erilised kõrva jäi ja mille võiks nagu niimoodi välja tuua, siis midagi taolist nagu otseselt ei olnud, et eks see teema käis jälle, noh, esiteks muidugi ühe väga detailse asja üle, millest on nagu minu arvates liiga palju vahtu üles löödud, see on see üks konkreetne kohtuasi, siis
lahendage ära, mis
kunagi, kunagi see ministri osas, kes poolteist päeva sai minister olla, et noh, mis mind seal on nagu häirinud ja kus ma olen kindlasti pigem selle vahulööjatega noh, jällegi hoopis teises paadis ehk vastaspoolel on see, et noh, olge mausad, tõesti, see asi pole lõppenud, et selles mõttes, noh, vaatan viimasel nädalal siin, et näiteks, et tuligi president ja juba vabandas midagi.
Esimese astme otsuse
järel, peale, jah, et nii palju on nagu kohtus käidud küll ja palju asju ka käimas. Et tead, et esimese astme kohtu otsuse peale sa võid küll korraks sellist rõõmu tunda, aga see on vahe finish, sest kogu asi läheb edasi, ka seal asjas prokurör on öelnud, et see loomulikult ta kaevab selle asja edasi ja eks siis vaatame, mis tuleb, et sellest praegu nagu mingid vahtu ja lokku lüüa, see on nagu ikka noh, See on jälle see, et kus ma vaatan, nagu, et need, keda ma nagu, olen paljudes teistes asjades nagu, tihti peale toetanud, noh, minu pärast siis see üks opositsioonipartei, kus ta nagu, teeb ühe lolluse viimasel ajal teise järel, mida ma ei saa nagu, taluda ja tolereerida. Ja seal ma, jah, Ekre, jah, ja seal ma pigem asun, olen noh, vaatan neid kasvõi valitsuse liikmete esinemisi, noh, ma ei ütle nüüd 100%, aga eilegi jälgisin, kui nägin, et oi, otse pildis on võimalik jälgida, siis vaatasin Riigikogu infotundi ja noh, seal ka näiteks justiitsminister Maris Lauri seal vastas küsimustele, eks ju, ja küsimused ikka puudutasid seda konkreetset kohtuasja ja küll üritati seda asja nagu niimoodi, noh, mida tõesti...
See oma käe peal lahendada, jah.
Jah, umbes nii, et teeme nüüd selle asja siin kuidagi ära ja mis iganes, eks ju, noh, need küsimused olid just seal, mis need nimed on, mulle tuleb praegu need parlamendi liikmete kõigi nimed meelde, noh, Grünthal ja Kingo ja kes seal nagu olid vist, Kingo
no,
on vist.
Tead, võibolla need nimed on väga palju.
Ei, no lihtsalt oligi, seal oligi nagu kaks inimest, kes nagu küsisid ja üritasid seal midagi väga detaili minna ja minu arvates minister vastas nagu väga ilusasti kõigile neile küsimustele, et noh, tõesti see, et see on nagu kohtu mõjutamine ja ma ei saa nagu aru, et noh, mis asja te istute mingisuguses detailis kinni, et kui palju on tegelikult võibolla noh, tõsisemaid asju, millest arutada ja nii edasi, aga nüüd ma lähen ise ka võibolla liiga detaili, et see, mis võibolla tookord sellest esimesest stuudiost ehk noh, rohkem kõlama jäi, oli ikka see sama, mis on nüüd juba olnud nädalaid ja nädalaid, noh, kui siin sai mingil ajal küsitud, et kas mujal nagu eelarve probleeme ei olegi peale kaitseministeriumi või õigemini kaitseväe, sest nagu muudes asjades ei räägitud üldse mingites, siis noh, nüüd räägitakse, tuleb ka prokuratuur ja ütleb, et noh, et tuleb hakata nagu kärpima seal koosseisu ja nii edasi. Mulle pigem meeldis see, et kui peaprokurör ja ma ei näe neid artikleid ja igast intervjuusid ju lugeda eriti, näed ainult esimest lauset, mis nagu sa ütled, kordab seda, mis on pealkirjas juba toodud ja edasi pead sa juba maksma, et kuskilt lehest midagi lugeda, aga ta ütles ju väga ilusesti asja, mida on nagu korduvalt ja sadukordi välja toodud, et kui kuskil midagi, et peame kärpima, eks ju, peame siit ja sealt kokku tõmbama, aga betooni jaoks on raha alati ja see on tõsine.
No see on palju tõesidega haridus, betoon.
Täpselt, et selles
võtame
mõttes...
meie tervisoid, betoon.
Täpselt ja nüüd samamoodi jälle, kus tuleb võibolla tunnustada jälle ka eilses esimeses stuudios, kus oli siis Helir-Valdor Seeder, et rääkisid seal mitmetest teemadest, aga üks oli tõesti see, et kui ta tõi lihtsalt ühe näite, et näed, siin räägime, et tahet mingi miljon on vaja kokku tõmmata, tehakse mingisuguse kaitseva orkestriga mingid kurrad ime mänge praegu ja lõppkokkuvõttes läheb see kõik palju kallimaks maksma kui...
Nii näikse muide.
Jah, ega no näikse. Nad ise nagu need, kes seda otseselt ei tee, need ütlevad kõik, et noh, nii ongi, noh, selles mõttes, et kui sa maksad, tõmbad nagu inimesed korra nagu palgalehelt maha, maksad neile kõigile aasta jagu koondamistasu ja siis võtad nad samamoodi uuesti palgalehele, noh, siis see tähendab, et sa oled ühe aasta ju rohkem kulutanud. Ühe aasta selle, mida sa oleks pidanud justkui kokku hoidma. Et noh, see on ju täiesti aju vaba ainult, et lihtsalt, et ühes kohas justkui näidatakse kokkuhoidu, see sama asi kulutad, tehakse kulutus kuskil teiselt poolt. Ja tema näide eile oli see, et tõesti minnakse inimeste kallale, ütleme näiteks, aga et samas, noh, kui ta nii ütles, ta ütles seda korduvalt, järelikult see nii on, et praegu keskkonnaministeriumile ehitatakse mingi uut kontorihoonet hinnaga 37 miljonit. Selle jaoks...
Betooni!
Täpselt, et seda betooni, vaat selle jaoks nagu raha on alatina.
Keskkond ja betoon, kes neid suudab lahuta?
Seda sama kaitseväe asja, et korra jälle sellel niimoodi peatud, noh, tõesti... Nii palju kui jälle lugeda olen saanudki, siis loed mitu korda, loed neid sellised uudised, et oot, et üks asi nüüd see orkestri pool, nüüd see, et no hea küll, orkestriga lahendame selle asja nüüd niimoodi ära, tõmbame 240 muud kaitseväelast ja no, kaitseliitlast, ma siis eeldan, et on instruktorid. Võibolla või keegi.
Inspektorid, instruktorid.
Ei, no kaitseliidus palgalised on instruktorid üldiselt, jah, et noh, tõmbame nagu neid siis kuskilt sealt maha. Et no tõesti, kas see on siis nüüd parem lahendus või? Et kui siin nagu oli küsimus selles, et kui üldse on vaja nagu kaitseväe isikkoosseisu kallale minna, et siis milliste isikute kallale, et siis nüüd rahva tungival nõudmisel jätsime alles siis nüüd need isikud, kes printsiibis oma põhiülesandena nagu ei peaks relva kandma ja need, kes nagu peaksid tegelema sõjalise väljaõppe korraldamisega, sõjalise väljaõppega ja ka sõdimisega, seal nagu ei näe praegu üldrahvaliku poleemikat, et kurra, mida te teete?
Ja tegevuse eesmärk, need ongi niisugused kahtlased asjad ja vaata nüüd ma keeran nina Gregori poole, võtsin mina esmaspäeval hiigelpika tiraadiga ette selle sama teema, no ma vaatan siin Raigo nägu, tema ei taha seda teemat meenutadagi mitte, aga detailid. Inimene sai ajakirjanduses süüdlaseks tunnistatud 2 aasta eest kuulujuttude põhjal. Järgmine samm, kuulujutte võimendasid poliitikud. Kas sulle ei tundu see kummaline, et ajakirjandusel on õigus mõista süüdi lüüa rahvas, noh, närvilisem osa rahvast või ma ei teagi, kuidas neid nimetada, võibolla ühiskonna tundlikum osa rahvast vahtu, et nad nõuaksid ja nad nõudsid. Ja nüüd kuradi kohtunik ei tee nagu demokraatlik rahvamais tahab. Mind huvitab just see sama protseduur. Harri Raudverega sel teemal vesteldes me päris seda ei käsitlenud. Aga no kujuta endale ette, et millegi pärast sind süüdistatakse. Ütleme, et noh, ilmub artikkel, et kogu rahvas teab, et Gregor Raudvere pani pihta suure nutria. Lisaks sellele kannab ta valgeid jalavarje, mis annab tunnistust tema rassistlikust iseloomust. Tal, noh, ma ei tea, mis kõik veel sinu isiku kirjeldusest tehakse selliseks, et... No, 20. 21. sajandi, võibolla ka 19. ja 18. sajandi suured massitapjad kahvatuksid su kõrval. Ajakirjandus teeb su nii täis, et kuklakarvad ka ei paista välja. Ja pärast seda 2 aastat me oleme siin mõnitanud ja kuradi kohus. Nüüd mõistab õigeks. Ma ei tea, mida see prokuratuur mõtleb. Laiali saata, põlema panna. Teha, no igal juhul mitte nii nagu orkestriga. Nemad teenisid selle pealt vähemalt. Aga... No ühesõnaga, Gregor, said sa mu tiraadist aru?
Jah, sain küll. Tere ka minu poolt. Siin on mul 2 märkust. Et esiteks... Kui me räägime sellest majanduslikust poolest ja rahapuudusest ja kärbetest, siis seda prokuratuuri juttu, et betooni jaoks raha alati on ja kõige muu jaoks ei ole. No ühest küljest on see mõistetav sellepärast, et igasugustest ehitushangetest on ju võimalik igatepidi endale...
Jah, ega siis
mitte ainult...
käed jäävad ka rasvasest, yeah. Eilegi tehti alles mingisugune läbi otsimine kuskil
no just...
teemaline
no täpselt.
Või tee ju tuleb.
Et esiteks just nimelt, et selliste suurte hangete puhul on alati võimalik, et sinu käed jäävad rasvaseks ja teisest küljest, kui see sama raha võtta ja maksta, ma ei tea, kas või õpetajate pärast, et kelle iganes palkadeks, siis ega seal palgarahast ei anna. Palgarahast vaata näeb, et käed maru kuivaks.
No jah, ta saab oma raha kätte, maksab riigile maksud ja sulle nutsu ei annagi.
No täpselt ja sellepärast seda betooni niivõrra armastataksegi. Küll aga on nüüd teine märkus seoses sellega, et kui me alati räägime sellest, et raha on puudu, noh betooni võib alati rohkem valada, eks ole.
No.
Et ega sellest puudust ole. Siis teisest küljest on alati, et mille peale seda raha teistpidi nii-öelda kulutatakse, et kui efektiivselt selle rahaga ümber käiakse.
Just nimelt.
See on see võtme küsimus ja kui me räägime nüüd, noh, võtame kas või siit noh, väga lähiajaloost konkreetse näite, siis see sama vabaks.ee portaal, mis siis pidi nii-öelda ette maksuna maksma oma olemuselt pensioni sambast väljujatele selle pensioni raha investorite arvelt välja, siis vähemalt minul jäi selline arusaam, et kui üks ettevõtja võtab kätte, loob ühe ettevõtte, läheb küsib, võtab kallist advokaadibüroost arvamuse oma tegevuse jaoks, sellepärast, et ta ei ole päris kindel, kas see sellisena, nagu tema on seda ette kujutanud, võiks olla meie õigusriigis siis
Narva siin midagi
meie,
tõsiselt räägitakse
seda meie õigusriigis korrektne. Nii, läheb võtab advokaadibüroost arvamuse, läheb selle arvamusega ka siis tegutsema ja en näe imet, mõne hetke, mõne aja pärast tuleb finantsinspektsioon, paneb kammi turja, ütleb, et te ei käitu vastavalt seadusele, et teil puudub tegevusluba. No võt, ja kui siis püütakse, soovitakse siis finantsinspektsiooni ehk ametkonnaga astuda dialoogi, et selgitada välja, milles siis probleem on, panna kas või see sama advokaatide arvamusega, need advokaatid ka idioodid ei ole alati. Ja siis konkreetselt küsidagi, et noh, et kuidas me siis saame meie õigusruumis selle küsimuse selliselt lahendatud, et kõik oleksid õnnelikud ja rahul, kõigi õigused oleks kaitstud, kõigi kohustused oleksid olemas. Ja siis finantsinspektsioon ütleb, vaata, niimoodi saate teha, tehke ära, kõik korras. Või siis öelda, et vot, meie näeme, et pole absoluutselt mitte ühtegi võimalust, et sellist asja kuidagi selliselt
seadus
teha.
Seadus on jäik.
Seadus on jäik, noh näiteks. Ja kui ka aru saama on see, et seadus ei ole nagu nii jäik siiski seal ja seda sellist halljala, noh eks teine kord seda halljala on. Mõnel on ka peas seda halljala palju. Ja tekib siis selline olukord, kus selline normaalse dialoogi või konsultatsiooni käigus või selline normaalne dialoog ja konsultatsioon peaks siis hoopis aset leidma kriminaalmenetluses. Et seal saab siis see ettevõtja teada, kas tema see seisukoht oli õige või ei olnud. No, vaata, siin ei ole ju küsimus see, et kas ma võin kedagi pussitada või ei või. See on nagu üsna selge.
Ettevõtjal, niimoodi võimu silmas näha.
No, eks kuidagi seda sellist tõde on alati pimedas kambris palju parem selgitada, eks ole. Et seal nagu räägitakse palju selgemalt ja vähem loovamalt, aga kui nüüd vaadata seda olukorda, tuua nüüd see prokuratuur siia, siis tõepoolest küsiks, et kas tõesti teil selliste kombinatsioonide või mahinatsioonide osas kuidagi jääb veel õigust üle õigustamaks seda oma sellist eksistentsi. Noh, ma ütlen, et see on võib-olla nüüd väga äärmuslikult öeldud, aga on ju päris selge, et nii nagu kohtunikega, et me oleme kohtunikelt kuulnud, et kas siis Tartu halduskohus ja valdav enamus kaebusi, mis nad menetlevad, on vangide poolt igasugune jama ja prokuröridel siis samamoodi, et mingid püsivargused ja suurtemate asjade jaoks ei jää siis kuidagi ressurssi üle, aga siis tekibki küsimus, et aga mis, millega siis te tegelete nende suurte asjadega, et kui see sama kaasus, millest ma rääkisin, on mingisugune suur küsimus, siis pole ime, et seda ressurssi ei ole, sellepärast, et seda ressurssi lihtsalt ei kasutata konkreetselt. Võibolla ma teen siin liiga, aga vähemalt niimoodi mulle selle puhul paistab. Ja teine asi, kui nüüd rääkida meediast ja tõepoolest, et meedia teeb sinust kangelase ja meedia veab su läbi pori.
Võidapab juba ennetava.
Ja siis on päris selge, et me oleme siin lähipäevil või lähinädalatel näinud kaks korda, kus kuidagi Ekspress Meedia peatoimetajad, kas ainsuses või mitmuses, on kuidagi asunud ennast õigustama. Ja milles suhtes nad on õigustanud? Esiteks oli see sama Estonia teatri direktori kaasus, kus mõisteti Estonia teatri direktor, see oli ka võibolla esimeses astmes või neksid, aga mõisteti õigeks ja siis järgnes kohe mingisugune pikk eneseõigustus. Ja samamoodi oli ka selle sama Kuusiku näitel. Ja ma mõistan, et tegelikult on väga raske üldse selliseid, ja kindlasti see on probleem, igasugune lähisuhte vägivald ja mis iganes seksuaalne ahistamine ja selline seksuaalkuriteod on kindlasti, kuna nad on sellised, ma ei tea, mis õige termin on, võibolla peitkuriteod, et nad ei paista sellisena silma ja neid ongi tõesti väga raske uurida, sellepärast, et väga palju põhinebki ütlustel ja seal ongi oht, et igasugune subjektiivsus kaob ja jäädakse ainult subjektiivsuse pinnale ja see ongi, ma arvan, päris keeruline on nendes olukordades, aga seda enam peaks meedia valima väga hoolikalt oma sõnu ja oma teema käsitlust, sellepärast, et enne võibolla tõesti kui seksuaalkuritegudes või koduvägivallas ei ole süüdi mõistvat otsust, siis ei tohiks kuidagi vähemalt hukka mõista. Ma möönan, et selline detaili kirjeldus, mis on kuidagi aset leidnud või fakti kirjeldus, on tõepoolest kohane, aga seal anda mingisuguseid hinnanguid. No, teine kord sa võid ka...
Vaatse hinnang ongi see kõige hulle.
No just nimelt. Ja teine kord see hinnang võib ka läbi sõrmede kuidagi anda. Et no, sa paned need faktid ilusasti ritta ja siis ütled, et no, tee ise oma järelduseks ole.
No põhimõtteliselt...
Aga ka sellest sõltub väga palju, kuidas sa need faktid siis ritta paned, eks ole. Sellest sõltub ka väga konkreetselt see samune hinnang, mida siis ka lugeja peaks... andma või mingi järelduse tegema.
Vaata, kui keegi tuleb ja annab sulle infot, ma võtan ühe lausa konkreetse näite ühe kalmistu kabeli kohta, kus oli ka see ruum, noh, külm kamber, kus siis kadunukest viimseks seremooniaks ette valmistati, et kui õudne see on, see näeb välja niisugune, naasugune, seal on ämber nurgas, seal on, ma ei tea, mis asjad, siletti terad maas. Ma sain seal ära käia. Vaata, küsimus ongi selles, et kas sa oled laipa näinud või ei ole. Kas sa tead, kuidas teda riietatakse või ei tea? Ja nüüd, kui sa esimest korda sattud niisugusse kohta, seal ei olnud isegi kehasid sees, siis loomulikult võivad sul oma õudusfilmide muljetest tõusta ihu karvad püsti, mida siin tehakse, siin süüakse inimesi. Aga info oli tegelikult üsna tavaline naiste rahva, ma ei tea, hüsteeria on vast palju öelda, aga see esimene vapustus. Jah, on niisugusi kohti, mis on nõukogude ajal ehitatud ja on siiamaani vastu pidanud, aga hakata nüüd kedagi süüdistama. Jalutasime sealt läbi kalmistumaht, näitas, et näed, on väike ruum, pole midagi parata ja tuletas meelde ka ühte kõige õudsemat päeva, kui viis keha oli, põhimõtteliselt ma ütleksin, et seal on ühega saab hakkama, kahega on keeruline, aga viis ja kiiresti teha, ei ole midagi parata. On raske, aga on inimesed, kes tulevad sellega toime. Raigo, vaatan nüüd sinu poole. Gregor kirjeldas siin olukorda, kus ma küsiksin, kas õigusriigis niisugune meedia käitumine on kohane. See on poolest saadik retooriline küsimus, sest ega me ei saa ju nõuda, et ajakirjanduse lõpetanu oleks lõpetanud ka juura ja võibolla kolm kursust ka meditsiini või ma ei tea mida, psühholoogiat või parem ikka inimkehaga seotud.
Minu arust mõni aeg tagasi keegi, ma ei mäleta üldse kes, aga tõi just selle kenasti välja, et ajakirjanikud peaks, see ei olnud mitte sina ega mina, kes me oleme seda ka siin korduvalt välja toonud, aga ajakirjandus peaks olema tegelikult nii-öelda teisene haridus, kus sul on mingisugune põhiharidus mingisuguses valdkonnas ja siis sa, kui sa taad sellest valdkonnast...
Silmas kõrgemat haridus, nii nagu ja. Poolas omal ajal ja. Oli, et lavastajaks said sa õppida siis, kui sul oli suvalisel erialal kõrgharidus olemas, et sa mõistaksid õppimise metoodilisuse olemus.
See sõna suvaline vasti käisi asja juurde, et pigem on see, et sa siis pärast ajakirjanikuna hakkadki kirjutama selles valdkonnas, ikkagi mitte suvalises valdkonnas hiljem, vaid selles valdkonnas, mida sa oled siis tudeerinud, et sa oskad sellest siis ka kirjutada. Kui sa siin rääkisid sellest... Aga olid mingil ajal, olid postimees, ma mäletan, et oli ikka täitsa ikka oma selline juristist ajakirjanik, kes nagu võttis need juurateemasid ja nendel arutles, no võibolla mitte nii laialt isegi, aga ma mäletan isegi oma elust nagu sellist perioodi või sellist aega, kus see niimoodi oli. Et no tõesti, kui vaadata näiteks Eesti Ekspressi seal isegi, kui see kolmapäeviti ilmub, siis isegi internetis võib teda üpris pikalt alguses nagu lugeda, tundub, et siit ma peaks nagu päris palju kätte saama, reeglina on need suured, nii nimetatud suured lood, mis kirjutatakse, mul paralleelina ma ütleks, et Jumalema kirik Pariisis, kus kõigepealt see Pariisi kirjeldus on nii pikk ja põhjalik, millest ma muidugi jälle hiljem vanemana nagu aru sain, miks see nagu on, et sa nagu elad sellesse aega ja ajastusse ja kõigesse sellesse sisse, aga see kirjeldus isenesest, et enne kui midagi juhtuma hakkab, ja. Enne sa jõuad sellest raamatust kolm korda ära tüdineda, sellepärast, et see kirjeldus on nii suur, et samamoodi on need Eesti Ekspressi suured lood, et sa loed ühe tulba teksti, teise tulba teksti ja see ei ole veel emotsioonidest ja olukorra kirjeldusest või mingisugusest looduskirjeldusest kaugemale jõudnud. Et sa enne tõesti võibolla tüdined enne, kui sa selle asja nii jõuad. Et Gregor rääkis nii mitmest asjast, igal asjal oleks midagi tahtunud muidugi torgata, ma pean hakkama märkmeid siin niimoodi tegema, aga eks ma püüan nüüd meeles pidada, et jah, sina ise ütlesid, et ei õigusriigi ajakirjandus, mina need asju nagu üldse ühte patta ei paneks, aga see õigusriik ikkagi me tõime selle siin niimoodi määratlusena, kas või mitte legaaldefinitsioonina, aga määratlusena mingil ajal esile, ega sealt sõna ajakirjandus kuskid otsast läbi ei käinud, et eks see ajakirjanduse probleem on ikkagi see sama vastutamatus, sest nende vastutus saab hiljem seisneda ainult mingisuguse joonealuse vabanduse avaldamises,
aga peatoimetajad õigustavad, miks nad olid sunnitud nii tegema
aga... aga riigiasutused, nendega on nagu asjad teistmoodi, et selles mõttes võibolla tõesti, et kui nüüd see vabaks.ee või mis ta seal on, see näide ütleks, et siit nagu tõesti paistab teadmata küll täpselt neid detaile, sest täpselt jälle, et kuidas ajakirjandus neid detaile sulle mida annab ja kuhu poole ta hoiab, võib isegi aimata muidugi kuhu poole ta tahab hoida siin selles küsimuses. Et kui lihtne on tegelikult siin riigiasutuste poolelt, vaata oma jõupositsioonilt, kasutades oma neid jõuvõtteid, et me ei hakka teiega argumenteerima, see on põhimõtteliselt see sama asi jälle, mida on korduvalt esile toodud, et kui ei meeldi minge kohtusse, eks ju, et meie lasime oma koerad teie peale nüüd lahti raisk. Teie nüüd vaadake, mis te nüüd teha saate, aga arvestage, et seadus paneb teile raamid ette, eks ju. Et,
see on näiteks, võimupositsiooni ära kasutav.
Ja et nii palju, kasvõi seda, aga muidugi, see on see asi, mida nagu, mis nagu ametkondadel, mis on see, mis läheb selle üle üldisema ametkondade probleemide hulka, et ametkonnad hakkavad ennast nagu nii, nad tunnevad ennast oma endale seatud raamistikus nagu nii kindlalt ja jultunult, et nad lihtsalt lõpuks võib välja tulla, et nad on eksinud, aga selle tulemusena on keegi hävitatud, tema töö on hävitatud. Ja vot siin, kus nagu ajakirjanik peaks nagu tõenäoliselt neil ka igasugused eetikakoodeksid ja normid kehtivad, ma sellest tahaks pärast veel eraldi seoses prokuröridega rääkida, mida ma ka eile kuulsin, et siin nad peaks nagu väga mõtlema, et juhul nagu väga mitu korda, et kui ma saan aru küll, et ma saan klikke ja ma saan võibolla pappi ja nii edasi, aga kui ma lasen sihukese jutu käima, et mis see kaasa võib tuua, kui lõpuks tuleb välja, et see kõik oli pullisitt.
Siin on elus inimesed taga.
Siin me ei pea enam jällegi ajakirjanikust rääkima. See pigem läheb sellesse, et see ei ole mingisugune ühe eriala, mingisugune eetika koodeks või moraali, kommunismi ehitaja moraali koodeks. See käib ju iga inimesega kaasas. Kui sa suhtled inimestega, sa kuuled ka ju jutte, ütleme, keegi räägib midagi kellegi kohta. Aga ei lähe pläkutama edasi, selles mõttes, aga ajakirjanik läheb. Et tuleb välja, et ta on vähem inimene kui mina. Inimesena on ta vähem inimene, sest ta ei hooli teistest inimestest, ta läheb kurat igasugust juttu kohe pläkutama.
Patja kallale.
Aga miks? Loomulikult läheb. Sest kui teisest küljest võtta näiteks see sama eetika koodeks, eks ju eile öeldi, et prokuröridel, see oli Kert Kingo siis, jah, et prokuröridel on ju oma eetikakoodeks, mis käseb olla prokuröril erapooletu. Minu hakkasin kohe kõrvad liikuma, prokurör erapooletu. Kui see tõesti seal koodeksis sees on, siis on midagi valesti. Prokurör on riiklik süüdistaja. Ta ei saa minna kohtusse süüdistusega olles ise erapooletu, et tegelikult ma ise ka täpselt ei usu ja ei tea, mis ma siia kokku kirjutasin, aga noh, midagi ma siia kirjutasin.
Kontekstiliselt midagi, no ma ei tea, kui väga urdid seda, siis võib aimata, mida ta tahtis öelda, aga noh, ma väga loodan, et terminid läksid segi.
Ajakirjaniku puhul on väga konkreetselt tõepoolest, et ajakirjanik ei tohi minna seda sama mingit kuuldud juttu nüüd kivisse raiuma, vaid väga konkreetselt või mõistusesse raiuma inimestele, vaid väga konkreetselt, mis on ajakirjanik ülesanne? Uurida ja veel kord uurida. Teha
seega tegeleda probleemiga, mitte sõimata inimes, kes on probleemiga seotud.
No just võtta kätte need samad algallikad, et see inimeste ütlus on ju ilmselgelt kõige ebausaldusväärsem allikas üldse, sellepärast, et no, see allub subjektiivsusele ja parase kui inimese emotsioonile, meeleseisundile, millele meeldimistele ja millele veel mitte. Selle jaoks ongi vaja nii-öelda tugevaid tõendeid või selliseid inglise keeles öeldakse siis hard evidence, et mis on see väga konkreetne
sõna.
No just, no, et mis on see, mis paneb selle sündmustiku paika. No mulle meeldib vähemalt juristid on sellised kohtu ja no eriti kohtumenetluses on kuidagi vormiks saanud, et juristid kirjutavad või advokaadid kirjutavad siis järjest, et kõigepealt sa kirjeldad ära asjaolud ja asjaolud viitavad konkreetselt mingisugustele tõenditele, mis sa esitad ja sa panedki konkreetselt, võt sellel kuupäeval, sellel kellaajal oli võt selline sündmus ja sa paned kõrvale tõendi, tõendamaks seda, mitte kellegi, et tädi Maali ütles mulle või Pets rääkis mulle ümber nurga seda.
Ja samal ajal kõrred õõtsusid aasal, nagu siin
kirjeldus. Just, jah. Et selles mõttes on neid kohtudokumente aegajalt kohtus käin, siis on ju lausa meeldiv lugeda, et vähemalt see sama faktiline kirjeldus, enne kui üldse vaidlema saaks hakata, enne kui sa hakkad õiguslikult midagi kobisema. Võtad kätte, koondad kõik faktid kokku, paned selle faktid kronoloogilises järjekorras, näiteks kronoloogilises järjekorras paned paika. No võt, ja siis sa hakkad mingisuguseid järeldusi tegema, siis sa hakkad seda jutumärkidest tõlgendama, hinnanguid andma ja nii edasi. Aga seniks, kuni sul on kõik sassis ja sa ei ajakirjanikuna lihtsalt kellegi ütlust või kuuldust valideerid lihtsalt läbi selle, et no mis see muud on, sa valideerid kellegi ütlust läbi selle, et sa paned selle kuskile kirja ja näitad kõigile. No ja mida rammusamalt, mida mahlakamalt sa seda kirjeldad, seda, see on nagu selge, et seda rohkem loetakse. Aga see ei tähenda seda, et see kuidagi tõde oleks.
Jaa, aga loetakse rohkem siis, kui mulle ikka tuleb meelde see ilus seitspirilik röögatus. Verd, Jaago, verd, keegi tuleb täis teha. Ja vaat siit ujubki välja see sama probleem. Raigo, kas sa suudaksid oma juristi ajuga kuidagi pidi ette kujutada, kuidas ühte ja sama teksti loeb jurist ja kuidas lihtsurelik, isegi kui seal on looduskirjeldus päris palju ümber. Millest nemad aru saavad?
Ma ei tea, anna üks tekst ette ja
no võta Kalevi poeg minu pärast. No.
Kuidas Kalevi poeg loeb jurist? Ma arvan, et võib lugeda väga erinevalt, olen, et mis ta sealt parasjagu leida tahab.
Kas ta oleks see vägistas Saare viiga ära? Siis on
tekib juba küsimus, et kas ta on rohkem eraõiguse kallakuga või karistusõiguse kallakuga, sest eraõiguslane ei pruugi seda asja mitte näha sellisena, kas või seda sama konkreetset juhtumit, mida sa siin kirjeldad.
No seda enam veel poliitik, kes ütleb, aga et see on ikkagi meie rahvuslik uhkus, see tugisammas ja aga, las ollagi niimoodi.
Ma tahtsin lihtsalt igaks üks veel üle rõhutada seda Gregori ütlust, et tõepoolest, et näiteks, mis asi pudutab tunnistajate ütlusi, siis tunnistajate ütlus, noh, nii nagu kenasti välja tõi, et on olemas see hard evidence ja siis nagu sellised muud asjad, et kui sul ikkagi kogu asi on üles ehitatud ainult tunnistaja ütlustele, siis see ei saa olla piisav. Sest noh, samamoodi võiks siis ju minnagi nii-öelda väga ohtliku radapidi, et pannagi, me jõuame siis täpselt selleni välja mingisuguse laadani või veetšeni, kus lihtsalt kumbki pool hakkab endale tunnistajaid võtma ja kes siis kohtusaalis kõige kõvemini karjub, siis see on nagu võitja, et noh, see ei saa olla õigusemõistmise teema ja vaat siis me ei räägi õigusriigist tõesti enam. Et küsimus on ikkagi selles, et lõpus kas see otsus võib sulle meeldida või mitte, aga küsimus on, et kas või antke lõpuks lugeda see või lugege, kes liiga palju õiendada tahab, võtke ja lugege hästi rahulikult läbi see, ütleme, kohtu otsus ja kohtu põhjendused ja näidake sealt, millega te rahul ei ole, mitte ärge lihtsalt laamendage emotsionaalselt. Nüüd korra selle vabaks teema võibolla juurde veel tagasi tulla, et mis ma siin mõtlesin, et ütleme tõmmates näiteks sellises kohas, mis ilmselgelt võib olla väga keeruline asi, nagu Gregorgi ütles, et see on valdkond, kus võib olla ja tõenäoliselt ongi väga palju halli ala, et olles ka ise viimastel aastatel päris palju selle nii-öelda finantsmaailma poolega või nagu kokku puutunud ja kui palju on neid erinevaid võimalike tegevusi, erinevaid võimalike finantseerimis- ja rahaasutuste tegevusi, mida nad teevad, kas nad laenavad, kas nad vahendavad, kas nad teevad arveldusi, kas neil on seal meeletud, see loetelu vaatel täiend.
Terminoloogia on juba hull küll. Ja?
Terminoloogia ja see jaotus on nii hull, et seal see probleem ongi tekkinud tõenäoliselt, et kui nüüd tuleb üks ettevõtja, tal on oma plaan, mida ta tegema hakkab, siis ta hakkab tegelikult vaatama, et kas ta mahutub, nii nagu olen ka mina see selgitusest aru saanud, kas ta nüüd mahutub mõne sellise asja alla, mis tänaseks juba on tegevusloaga kaetud. Võibolla on see nii, võibolla on see nii, et see peaks olema tegevusloaga näiteks kaetud, sest see on mingi uus valdkond, mis on täna tekkinud, nii nagu lõppude lõpuks Eesti inimesed ka teavad, meil on tekkinud igasuguseid mingisuguseid finantsvahendajaid ja kõik võimalike, mida te näete reklaamegi televiisoris, kesteb toda, investeerimisfirmad, kõik muud taolised, need on tegelikult kõik eraldi kategooriad, eks ju. Ja võibolla ongi täna tulnud või tehakse midagi sellist, mis vaat ei olegi veel reguleeritud ja keegi ei eita, et ta ei võiks saada reguleeritud, aga täna veel ei ole ja sa ei saa kasutada lihtsalt sellistes asjades nagu nii laiendavat tõlgendusega analoogiat, et kuivõrd mingid analoogilised asjad kuskil seadusega on reguleeritud, siis me sinu tegevuse mahutame ka hopsti sinna kohe alla, nii ei saa käia. Ei saa ka karistusõiguses nii käia, et see, mis sina tegid, see väga tinglikult nagu just kui meenutaks vargust või tapmist või paigutame ta sinna paragrafi alla, kuigi otseselt sellist tegu ei tehtud. Aga teatavat analoogiat me võime siin näha.
Kunstiline üldis.
Aga ma tahtsin tegelikult öelda seda, et kui sa kaasad sellises asja näiteks prokuratuuri, siis mul on mõnes mõttes... Miks see juba nagu näitab sellist jõupositsiooni, kui sa ei ole suuteline ise ennast selgeks ametiasutusena tegema, kes tegelikult peakski olema selline kompetentsikeskus ja võibolla täpselt selle advokaatidega ja ütleme mingisuguse seltskonnaga läbi arutama, et mis asi see siis on. Sa kaasad tegelikult mingi gruppi, kellel on küll teatav pädevus ja teatud pädevus selles mõttes, et neil on antud õiguslikud, õigusega mingid õigused ja pandud käitumisvõimalused. Aga kus seal selline kompetents, mida isegi finantsmaailma mingisugused spetsialistid ja eksperdid, kus nad näevad ka, et see on nii ja naa. Ja nüüd tulgu kuskil teisest asutusest üks mees ja öelgu, kuidas see siis nüüd on. Kus tema nagu, kui ta võib olla väga päde paljudes asjades, kui me kujutame ette näiteks mingid majandus- või rahandusalaseid kuritegusid, milline on see ampluaa? See ei ole lihtsalt see, et ma uurin tapmisi. Minu see valdkond, terve majandus, terve rahandusmaailm, millega ma seal justkui tegelema pean, ei saagi olla, et mul oleks kompetents selles kõiges olemas. Et kui tulevad mingisugused osapooled, kes mõlemad väga tugevalt esitavad mulle terve hunniku mingisugused argumente poolt ja vastu, siis mina ütlen, et mehed, ei ole probleemi, ma lähen selle asjaga kohtusse küll ja võidan. siis on juba see, et ma... olen ma siis nii kõva mees või? Mina ei peaks sellest nii kõvaks
mees. See, et see kontor mitte ei laena raha, vaid annab raha kasutamiseks teatud tingimustel, jah?
No, võib no, ka nii.
Toome siis näite lähiajaloost. Kui see sama alkoholi, öine alkoholi müügi piirang siis seaduseks sai, et pärast 10 enam kärakat poest ei saa. Mis siis juhtus? Juhtus see, et taksojuhid tekis selline asi nagu, mitte lihtsalt viinatakso, aga see oli ka, aga tekis selline nähtus, et sul on võimalik rentida, ehk laenata paar pudelit alkoholi ja sa pead selle siis tagastama. Sa maksad käsiraha, eks ole, ka selle eest.
Tagatisraha.
Tagatisraha, just nimelt, maksad tagatisraha. Ja kui sa järgmiseks päevaks kella 10, millal jälle alkoholi siis saab poest osta, kella 10 ei ole tagastanud, siis see raha jääb neile ja sinule jäid pudelid. Noh, võta siis kinni, kas see oli müük või laenutus või mis ta oli, eks ole. On selge, et analoogia korras võid sa ju väita, et tegelikult müüdi. Samas võid ju väga konkreetselt, et see maakeeli öeldakse sellise asja kohta jokk, aga elu peabki olema jokk, elu peabki olema juriidiliselt korrektne, sellepärast, et mis see juriidik on kui see, mida me oleme kokku leppinud, mis need käitumisnormid peaksid nagu olema.
Kõelda, et nutikad poisid. Nutikad poisid.
Teatud tingimuses siis vastu võetud seadused, määrused, asjad. Põhjustavad ise enda rikkumisi.
Noh, vaata, siin on tõenäoliselt mitmeid asju. See on jälle see, et kui sa teed mingisuguse seaduseelnõu, siis esiteks mõtle läbi see eesmärk, sellepärast, et noh, kui me võtame nüüd selle konkreetse näite, eks ju, siis siin on nüüd põhimõtteliselt edasi liikumises kaks võimalust. Kas leitakse, et noh, esiteks kindlasti, noh, esimene võimalus on siis see, taunime seda käitumist, tuleme uuesti kokku, teeme täiendava regulatsiooni, et mis välistaks sellise käitumise sellisel moel ja jätame tegelikult lahendamata võimaluse, et järgmine nutikas mees tuleb ja teeb midagi sellist, mida me jälle tähelepanuda suutsime jätta. Teine võimalus alati on enne seda, kui sa teed siukse lolluse, et sa paned sellise alkoholi müügi piirangu, mõtled sa hoolikalt läbi, miks ma seda teen?
Mille see kaasa toob?
Mille see kaasa toob ja kas see on üldse mõtekas, et mida me üldse teeme, mis lollustega me siin riigis tegeleme. Ja võt see on see, kus on võimalik minna täiesti järjest rohkem suurema ülereguleerituse teed või teiselt poolt öelda, et ah mehed, sitasti läks. Tõmbame tagasi, tühistame ära lolli seaduse, mis siukse piirangu üldse tegi, sellepärast, et sa tõi meile kaasa veel rohkem probleeme. See tõi meile veel rohkem probleeme ja segadust kaasa. Ja kui nüüd väga nutikad mehed oleks omal ajal ja naised teinud seda seadust, siis nad oleksid võtnud rahulikult aega, mõtisklenud täpselt niisama näiteks, nagu meegi siin praegu arutleme niimoodi ümber laua, et aga mehed, nüüd meil on see, panime selle sätte siia kirja nii, kella 10 alates õhtul, kella 10 nii hommikul alkoholi müüja ei tohi. Laskem nüüd, et võtame väikse õlle ka ette, et siis mõte lendab paremini ja laseme fantaasial lennata, kuidas oleks võimalik sellest sättest mööda minna.
Tead,
me võib-olla isegi nuputaksime juba välja päris mitmeid kaasuseid, kus me näeme, et kui me nii sellise regulatsiooni kehtestame, siis tekivad see probleem, mõni mees võib tulla siukse mõtte peale, järelikult sellises sõnastuses selline säte, selle kehtestamine, noh, ei ole, me ei saavuta sellega midagi.
Tead, aga sellist tööd tegelikult tehakse justiitsministeeriumis. Oli mul palju aastaid tagasi ka, olin justiitsministeeriumis ka mina, küll praktikant, aga nägin väga lähedalt, kuidas see käis ja selles mõttes tehakse tõepoolest, analüüsitakse siis nende õigusspetsialistide tasandil kõik need sellised käigud läbi, räägitakse kõva äälega laua taga. Et aga mis siis juhtub, kui on nii, kui on no, kõik variandid lõpetades X, Y ja nii edasi. Ja siis mis juhtub? Siis on see eelnõu pandud ilusti kokku, on läbimõeldud, on analüüsitud, õiguslikud ja nii edasi. Ja siis minnakse Riigikogu õiguskomissioni. Pannakse see sinna laua peale ja siis hakkavad Riigikogu liikmed küsima.
Eksperdid.
Eksperdid. Küsivad.
Noored,
aga mis eksperdid. Siis oleks, kui oleks nii, või ma mäletan väga selgelt, kuidas oli arutelu selle üle, kas mittetulundus, kas korteriühistutel peaks olema veel kohustus põhikiri kuskil registreerida, et kui nad ei registreeri, siis on seaduses ette antud, vaat, et automaatselt rakendub siis põhikiri ja ei, noh, korteriühistul, kui ei ole, ma ei tea, vanemad inimesed, oli eluline näide, et siis ei ole vaja lihtsalt kuidagi seda paperit majandust täiendavalt tekitada, et kui sul mingid asjad kuidagi taustsüsteemis ise toimivad, ise kuidagi jooksevad kokku, et sa ei pea seda asja, ei pea näiteks seadust hakkama ümber kirjutama siis oma mingite dokumentidesse. No võt, oli väga minu meelest väga mõistlik ettepanek ja mis siis juhtus, tõusis üks Riigikogu liige, ma ei mäleta enam, kes see oli, aga tõusis püsti, ütles, et ei minu meelest ikkagi korteriühistutel peab olema põhikiri ja oligi korras, et tükk tegemist, palju mõtlemist ja lasti lihtsalt vesi peale ja niimoodi on iga, ma ei tea, kui tihti nad seal koos käivad, võib-olla kaks korda nädalas, korra nädalas ja istuvad seal tähtsate nägudega ja ausalt öeldes tulem ongi selline, et ja tulevad ametnikud välja, kaks hoiavad pead kahega kinni ja ütlevad, et noh, kogu meie see sama mõttetöö on nüüd vastu taevast.
No jah, see on nüüd olukord. Ma saan aru, Riigikaitsekomisjon kunagi oli niimoodi, et endine Eesti Raadio meelelahutussaadete toimetaja, dirigent, laulja, kui nende kätte sattuks riigikaitseline probleem, noh, jah.
No, ma just mõtlesin, et paraleeli nagu selle riigikaitsega selles mõttes õigusloomes ongi nagu hea tuua, et ühes võiks, kui just õigusloomes seaduseelnõu kirjutades, et tegelikult näeb ka siin sellised ühiseid momente, et samamoodi, noh, see ei ole mingi tõenäoliselt mingisuguse saladuse välja lobisemine, vaid nii need asjad nagu peaksid ideaalis kogu aeg käima. Et kui sa ka ju planeerid mingisugust lahingtegevust, siis see ei ole nii, et ma vaatan kaardi ja ütlen, et nii, mina hakkan olema siin, siin ja siin ja see ka...
Seaduse järgi.
Ma võidan. Et pärast seda pane ennast ilusesti vastase rolli, et tekib siuke skisofreeniline olukord, aga see käibki asjaga kaasas, see käibki selle õigusloomega kaasas. Pane ennast vastase rolli ja unusta ära, kus sina oled, et mida arvaks vastane, kus sa oled ja mis ta teeks. Ja kui sa siis näed, et kurat, see on ju elementaarne, et vastane arvab, et ma olen seal, kuhu ma ennast panin. No, järelikult oled sa...
Vastane teab seadust, mille järgi sa pead end paigutama.
Printsiibis jah, et vastane ju teab ka seda, kuhu sinusugune tavaliselt ennast maha kükitab, et saada kõige ilusamat asja. Järelikult ma pean hakkama ennast liigutama ja nii sa tõstad ennast vastase poole, enda poole mitu korda. Ja vaat see ongi see sama nagu selline mäng, eks ju, et kus sa paned mingisuguse regulatsiooni paika, hakkad mõtlema, et aga mida nüüd Kuliibin teeks, eks ju. Noh, mida nüüd Kuliibin teeks? Kuliibin sõidaks minu sättest vaat siit kaudu, sa vaat sellega niimoodi üle. Aha, järelikult seda sätet ma peaks muutma niimoodi, et selle välistama nii. Mida ta nüüd teeks? Sa mängid nagu ise endaga sellist malet, selle kohta vist mingi termin ka, et ise endaga malet mängida. Aga nii see käib ja tegelikult just alles hiljuti suhtlesin omaaegse kolleegi ja täna siin väga hea kamraadiga, kes töötab senimaani justiitsministeeriumis ja on õigusloome peal ja pigem tema ütleb, mis on selle probleemi või üheks selliseks märksõnaks, sest omal ajal tõesti saidki ju kirjutatud nendele kasvi seaduseelnu seletuskirjadele need suured nõuded, et te peate läbi analüüsima, need samad sellised analüüsid seal välja tooma, näitama kõik võimalike selle seaduse mõjusid, mis see endaga kaasa toob. Ja no seda vähemasti formaalselt täidetakse tänaseni, täitsa, et peamine probleem on ikkagi tegelikult aeg. Et kui sa ikkagi tegelesid seal 90. Keskpaigas ministeriumis mingi valdkonna reguleerimisega, siis noh, see loomulikult mõnes mõttes surus aeg peale, sellepärast, et vana korra aegsed seadused oleks tulnud nagu kähku kehtetuks tunnistada, aga kuidagi oli nagu aega tegeleda nende asjadega, aga nüüd on sellised mingid tõmblemise, noh, ma ei tea, tõmblevad seadused või et sulle lihtsalt keegi tuleb täna võimule, võibolla ka sellepärast, et valitsused vahetuvad kiiresti, et ta mõtleb, et kurrat, ma saan tõenäoliselt ainult poolteist päeva võimul olla, ma pean kähku midagi ära tegema, kirjutage mulle homme hommikuks siuke seadus. noh, see on väga utreeritud näide, aga
see ei olegi nii hull, sest
aga see sama,
monumentum.
See sama, noh, minu arvates see, noh, selline ideaal, mida Gregorgi tõi, et noh, temagi omal ajal nägi seal seda, ta oli, ka juba nii ammu seal, et muidugi siis töötas veel asi veel vanade aurude peale päris hästi, et küllab ta töötab mingis valdkonnasektoris tänaseni, et saadakse kokku, arutatakse, võt, analüüsitakse neid samu, käiakse välja erinevaid võimalike kaasusi, lastakse neid põhja ja lõpuks avastatakse, et see, mille kalguses laua taha istuti, võib olla lõpuks hoopis teissugune, seepärast, et see mäng on väga põhjalikult läbi mängitud. Selleks lihtsalt ei anta tihti peale aega.
Noh, nagu meil seda aega, no teisalt valimised jälle tulevad.
Aga väga palju kostub ühiskonnas ka neid, kes ütleksid tõenäoliselt meilegi vastu, et teie mõtletegi valesti sellepärast, et parlament ongi ju ametisse pandud sellepärast, et tema peaks andma, tema seadusandjana peaks andma just kui korraldusi, milliseid seaduseid teha ja kujutate ette, mis siis lahti läheb. Et see, et parlamendi enda algatatud seadusi on suhteliselt vähe, ma olen seda kõik need aastakümned, mis ma olen nagu õigusloomega olnud seotud, noh, muidugi mitte enam viimastel aastatel nii lähedalt, aga see on küll üks asi, et ärge tahtke seda. See, et sul ikkagi eelnõusid valmistatakse ette, sul võib olla mingisugune poliitiline üldtellimus selles mõttes, et vaat see valdkond vajas kuidagi niimoodi reguleerimist, aga kuidas seda tegema hakata, jätke see ikka nendele, kes oskavad ja seda õppinud on.
See mõte, jah, võiks jääda mõneti punktiks tänasele saatele. Gregor, kas sa ütled ka midagi hullu siia otsa?
Jah, ma tuleksin selle eelmise teema juurde korraks tagasi ja ütleksin täpselt nii, et kui ajakirjanik tõesti võtab kokku, kas seal on üks inimene või seal on 10 inimest, kõik räägivad samat juttu või analoogset juttu ja senne pinnalt võtta kätte ja treida siis mingisugune kirjatükk ise uurimata, ise analüüsimata kõrvalisi tõendeid, noh, siis see ei ole ikka mingi ajakirjanik.
Ma ise ütleksin lõpetuseks, et mitte küll pärast meid, mitte küll meie pärast, aga Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar lahkub päeva pealt ametist. Ei tea, mis see tähtede seis oli, aga meie püha sõda läheb edasi.
Me Saade on salvestatud 2021. aastal.